Yəni biz keçən dərsimizdə Uhud döyüşü haqqında danışmışdıq. Uhud döyüşü haqqında danışmışdıq və demişdik ki, Uhud döyüşü Hicrətin 3-cü ilində Şəvval ayında baş verir. Və gəldi ümumən Uhud döyüşü haqqında məlumat götürdük, lakin bəzi məqamlar var, onları yəni bir daha nəzər salaq. Yəni Peyğəmbər s.ə.v-in əshabı bu döyüşdə böyük qəhrəmanlıq göstərirlər. Bu döyüşdə, yəni Uhud döyüşündə böyük qəhrəmanlıq göstərirlər. Belə hadisələrdən yəni Abdullah ibn Cəhş adlı bir sahabi deyir ki, döyüşdən qabaq Allaha and olsun ki, əgər deyir, mən deyir, qoşunla, yəni düşmənlərlə üzə gəlsəm, onların üzərinə açılacam. Qoydur, onlar deyir, mənim qarnımı yarsınlar və mənə etdiklər nələsinlər. Yəni Allah onda mənə nə edəcəklərsə onu etsinlər. Sonra deyir, məndən soruşanda ki, bu nəyə görə olur? Dedim ki, mən deyəcəm ki, bu hamısı Allah yolunda, mənə yəni Allah yolunda qulaq edilib. Və sahabilər deyirlər ki, həqiqətən döyüşdən sonra baxdıq, gördü ki, onun dediyi kimi, yəni ona o cür etmişlər, yəni qarnı yanmışlar və yəni onun bədənilə, yəni ki, kəsim tökmüşlər. Və həmçinin Amr ibn Cəmuh adlı bir sahabi bu döyüşdə şəhid olur. Yəni bu axsaq olur. Əmin bu sahibi axsaq olur və bunun üzrü olur döyüşə getməmək üçün. Artıq yəni səbəb var idi döyüşə getməmək üçün. Və Peyğəmbər s.ə.v bunu icazə vermirdi. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, yəni axsaqsansa getmə. Lakin bu israr etdiyinə görə Peyğəmbər s.ə.v bir iki yaxşı çağırın onu. Əgər şəhid olmaq istəyirsə, bu gəlsin. Və o Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Ya Rasulullah, əgər deyir mən bugün ölsəm, yəni bu döyüşdə ölsəm, bu axsaqlığımla cənnətdə gezəcəm, yəni bu axsaqlığı mənə cənnətə buraxırlar, deyəməsəm ki, bəli. Və deyir ki, səni haqq olaraq göndərənə and olsun ki, mən deyir, bu ayaqlarla, yəni bu cür axsaya-axsaya, inşallah cənnətdə gezəcəm. İnşallah cənnətdə, yəni ki, bugün mən şəhid olacağım. Və deyir, həmin döyüşdə bu sahabi, Amr ibn Cəmuh adlı bir sahabi döyüşür ta şəhid olunma qədər. Həmçinin iki nəfər yaşlı yəni kişilər, keçən dərs demişdik, Yəmən, yəni Huzeyfə ibn Yəmən, yəni o Huzeyfənin atası Yəmən və Səbit ibn Vaqş, Səbit ibn Vaqş adlı iki nəfər, bunlar yaşlı idilər. Bunlar Mədinədə qalmışdılar, yaşlı adamlar idi. Sonra müsəlmanlar döyüşü gedəndən sonra dedilər ki, biz də yəni evdə qalmaq bizim üçün ayıbdır. Onun üçün silahlarını götürüb, dedilər ki, gedək bizdə bəlkə bizə şəhid olarıq. Və gəldilər döyüşə. Uhud döyüşünə gəldilər və Səbit İbn Vaqş adlı həmin yaşlı adam sahabi kafirlər tərəfindən şəhid olur, yəni öldürülür. O bura sahabi isə, yəni Yəmən, Huzeyfənin atası Yəmən, düşmən tərəfdən gəldiyinə görə müsəlmanlar onu tanımırlar. Necə ki, bilirsiniz, keçən dərsdə dedik ki, Uhud döyüşündə ikinci mərhələdə müsəlmanlar arasında nə düşür? Çaxnaşma düşür, təfriqə düşür. Bu vaxt həmin sahabəni tanımadıqlarına görə Yəməni onu öldürürlər. Baxmayaraq ki, oğlu Huzeyfə qışqırır ki, bəs atamdır, öldürməyin. Lakin döyüşün şiddətinə və hökmündən onun sözünü qulaq asın olmur, yəni heç söz onu eşitmir. Və Peyğəmbər s.ə.v yəni müsəlmanların onu öldürdüyünə görə, öldürdüklərini görə Peyğəmbər s.ə.v onun diyəsini verir. Yəni bir adam öləndə onun diyəsi 100 dəvədir. Yəni o adamın qanının əvəzinə 100 dəvə verilir. Və Peyğəmbər s.ə.v bu 100 dəvəni verir Huzeyfəyə və Huzeyfə də bu 100 dəvə ilə bütün hamısı sədaqə edir. Yəni əslində bu mal çatır həmin adamın varislərinə. Lakin yəni bu sahabi Huzeyfə atasının diyəsini, yəni o kəfarəsini hamısını paylayır. Sədaqə edir. Və həmçinin Hənzal adında bir sahabi olur. Bu sahabi Uhud günündə birinci gecəsi olur, toy gecəsi. Birinci gündür ki, evlənir həmin sahabi və eşidir ki, bəs döyüşə çağırırlar. Müsəlmanlar cihada çıxır, döyüşə çağırırlar. Qüsl almamış, burada götürür silahın, gedir döyüşə. Yəni, birinci gündə evlənib, hələ qüsl almayıb. Və həmin döyüşə döyüşür və şəhid olur. Və Peyğəmbər s.ə.v bunu görəndə dedi ki, sizin yəni, bu sahibinizi, sizin bu dostunuzu mələklər yuyurlar. Mələklər sizin sahibinizi yuyurlar. Və ondan sonra həmin sahabənin yəni, adı qaldı Rasulül Mələikə, mələklərin yuduğu adam. və ya onu yəndirəcək hənzələtül qasid, yuran hənzələr, yəni mələklər onu qüsr edilər. Bəzi rivayətlərdə yaşlı sahabələr deyilər ki, biz gördük ki, onun saçından, bədənindən su axırdı. Yəni, su damcılıydı onun bədənindən. Bu da, yəni, Allahın yəni övlənlə verdiyi bir kəramətdir. Həmçinin, müxayrı qadlı bir sahabı olur, bu Yahudi olur. Bu sahabi Yahudi olur və Peyğəmbər səsəmindən çıxır Uhud döyüşünə. Və Yahudilərin arasında həmin bu sahabi çox, yəni, ağıllı və çox gözəl əxlaqlı sahabilərdən idi. Və həmin sahabi döyüşdə şəhid olana qədər, yəni son damla qanına qədər Peyğəmbər səsəmi müdafiə edir və şəhid olur. Və həmçinin bir nəfər olur Usayrim ibn Abdüləşhər, Usayrim ibn Abdüləşhər və ya Amr ibn Uqayş. Bu adam İslama nifrət edirdi. Lakin Uhud döyüşündən qabaq həmin bu adam İslamı qabul edir. Yəni Uhud döyüşü günü, yəni müsəlmanlar Uhud döyüşünə gedən günü İslamı qabul edir. Və gəlir müsəlmanların sıralarına qoşulur və həmin döyüşdə şəhid olur. Lakin o adam bir dəfə də olsa namaz qılmamışdı. Yalnız da Allah Muhammed Rasulullah deyib İslamı qabul edib və şəhid olur. Və bununla da yəni cənnətə daxil olur. Və Peyğəmbər bu sahabə üçün deyib ki, az əməl etdi, lakin çox qazandı. Yəni, Ləllat dedi, Muhammed Rasulullah dedi, gəldi, şəhid oldu və cənnətə girdi. Bənim üçün başqa sahabələr də var idi, məsələn, Həsən ibn Səbit adında sahabə var idi. Bu sahabənin əli şikəsli olmuşdu. Yəni, döyüşlərin birində bunun əlindən damar kəsilmişdi, onun üçün əli, yəni, artıq qırınç tuta bilmirdi. Çünki qırınç tutmasın, yəni, əl sağlam olsun. Ona görə də bu sahabi, yəni, Mədinədə qalırdı, yəni orada olan müsəlmanları qoruyurdu. Lakin yəni bu sahabi yəni bu vaxta qədər böyük yəni şücaət göstərirdi həmişə hər döyüşlərdə. Lakin yəni bu səbəbə görə Həsən Müsəvid yəni şəhid oldu. Lakin buna baxmayaraq o yenə də müsəlmanları yəni həvəsləndirirdi. Şeirlər yazırdı. Sonra müsəlmanlara yəni hər cür yəni maddi və mənəvi köməklər göstərirdi. Həmin o Həsən Müsəvid adında sahabi. Həmçinin o döyüşündə niyyəti cihad olmayan döyüşənlər var idi. Bəzi rivayətdə niyyətləri cihad deyildi, lakin niyyətləri yəni öz tayfalarının, öz yəni qohum əqrabasını qorumaq idi. Bellərindən Qozmən adında bir nəfər, Qozmən. Bu adında bir nəfər yaxşı döyüşürdü. Hətta müşriklərdən bir 10 nəfər yaxın adam öldürmüşdü. Uhud döyüşündə. Lakin axırda yəni ona gələn, yəni ona dəyən yaranın ağrısından özünü öldürür. Yəni, yaralanır döyüşdə, dözə bilmir ki, özünü intihar edir ki, nə olsun, yəni canı rahat çıxsın, arxanın şey, yəni, əziz çəkməsin. Və Peyğəmbər səhəm deyir ki, həmin o deyir, yəni o adam, Qozmən adında həmin o adam, yəni cəhənnəmə getdi, yəni cəhənnəmli oldu. Və buradan da açıq aydın görünür ki, cihad edilmək şərt deyil, yəni gedib döyüşmək şərt deyil. Gərək, ən əsas, ən başda nə olsun? Ən əsas niyyətdir. Yəni, çünki onun niyyəti nə idi? Onun niyyəti Allah üçün deyildi. Həmin o Qozmən adlı bir nəfərin. Həmçinin müsəlmanların ordusunda qadınlar var idi, müsəlman qadınlar, hansılar ki, yəni, qoşunda olanlara kömək edirdilər. Məsələn, belə qadın sahabilərdən Ummu Əmara, Ummu Əmara, yəni Əmaranın anası və həmçinin Həmnə binti Cəhş, həmçinin Ummu Salidə, Ummu Süleym və Ayşə və başqa qadınlar var idi ki, onlar müsəlmanlara bu döyüşdə kömək edirdilər. Yəni, yaralanları yarasını sarıyırdılar, onlara kömək göstərirdilər. Yəni, bu cür şeylər, yüngül işləri onlara görürdülər. Həmçinin Allah Taala bu döyüşdə Peyğəmbər s.ə.və kömək kimi məliklər göndərir. Ki, onlar Peyğəmbər s.ə.və müdafiə etsinlər və Peyğəmbər s.ə.və öldürə bilməsin düşmən. Və həmçinin Allah Taala yəni bu döyüşdə müsəlmanların keçən dərsimizdə dediyimiz kimi Peyğəmbər s.ə.və asir edirlər. Peyğəmbər səhəm onları dağın üstünə qoyur və deyir ki, dağın üstündən enməyin aşağı. Lakin müsəlmanlar, yəni, o vaxt görək ki, qənimət yığmaq vaxtıdır, belə hələ Peyğəmbər səhəm əmrindən çıxırlar və ona görə də Allah-u Teala onları inir, məğlub edir və Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, Allah-u Teala, yəni, sizə 3000 mələk kömək göndərməyi vəd verdi, lakin əgər siz səbr etsəniz və Allahdan qorsanız, Allah Taala bundan da artıq sizə kömək verər. 5000 mələklə sizə dəstək verər. Lakin bir şərtlə, nədir o şərt? Səbr edəsiniz və Allahdan qorxasınız. Lakin müsəlmanlar səbr etmədiklərini görə, Uhud döyüşündə belə etmədiklərini görə Allah Taala Bədir döyüşündə kim onlara nə vermir? Məlikləri tərəfindən kömək vermir. Lakin yalnız Peyğəmbər səhəm qorumaq üçün Allah'tan məlikləri göndərir. Həmçinin Uhud döyüşündə, Bədir döyüşündə olan kimi Allah'tan bir yuxu göndərir. Allah'tan müsəlmanlara bir yuxu göndərir. O vaxt ki, onlar müsəlmanların cəqiləri dağılır, təşkilə haykı düşürlər. O vaxt Allah'tan yuxu göndərir ki, müsəlmanlar rahatlasınlar. Və ondan sonra müsəlmanlar özlərinə gəlirlər. Yəni, bir tərəfə, Peyğəmbər səhəm ətrafına toplaşırlar. Və həmçinin, yəni Allah Teala ümumiyyətlə bu haqda, Uhud döyüşündə olan hadisələr haqqında 58 ayə nazil edib. 58 ayə nazil edib. Bu ayələr də təxminən Əl-i İmran surəsinin 120-ci ayəsindən 179-cu ayəsinə qədər. 179-cu ayəsinə qədər Allah Teala Uhud döyüşü haqqında bizə xəbər verir. Və orada müəyyən, yəni müxtəlif hadisələr haqqında Allah-u Quran-ı Kərimdə ayələr nazil edir. Və həmçinin Uhud döyüşündə bəzilər var idi ki, yəni dediyimiz kimi müsəlmanların bəzilər qaçmışlar, döyüşdən qaçmışlar və həmçinin o haqda Allah-u Teala Əl-i Surəsinin o ayələrində deyir ki, Allah-u Teala yəni, nəhayət onları bağışladı, onları deyir, şeytan müxtəlif yollarla azdırmışdı. Müşriklər bu, yəni hadisədən, yəni Bədir Uhud döyüşündən istifadə etmək istəyirlər ki, Peyğəmbərsəm öldürsünlər. Çox ərqul atırlar, lakin Peyğəmbərsəm öldürə bilmirlər. Və belələrindən Umeyyə ibn Xələf. Umeyyə ibn Xələf, necə bilirsiniz, yəni Məkkədə ən böyük müşriklərdən idi. Rəvayətlərdə gəlir ki, Umeyyə ibn Xələf deyir ki, yəni, rəvayətlər deyir ki, Umeyyə ibn Xələf Peyğəmbər səhəmə Məkkədə olanda deyirdi ki, hələ hicrətdən qabaq, ey Məhəmməd, mən səni öldürəcəm. Bir gün gələcək, mən səni öldürəcəm, yəni fürsət tapan kimi səni öldürəcəm. Peyğəmbər səhəmə onu qayda bilir ki, xeyirdir, əksinə, mən səni öldürəcəm inşallah. Yəni, sən deyən kim olmayacaq. Və rəvayətlər deyir ki, bu döyüşdə Peyğəmbər səhəm, yəni, görür ki, Umeyyə ibn Xələf gəlir. Umeyyə ibn Xələf deyir ki, ey Məhəmməd, əgər sən sağ qalsan, gələk mən sağ qalmayayım. Yəni, ya sən ölməsin, ya mən ölməliyəm. Oradan sahabələr deyirək ki, ya Rasulullah, deyən biz onu indi dərsini verərik. Lakin Peyğəmbər səhəm deyir ki, xeyir, sizin işiniz yoxdur. Umeyyə ibn Xələf Peyğəmbər səhəm üzərinə gələndə, Peyğəmbər səhəm yanındakı bir sahabənin, Haris ibn Sammə adlı bir sahabənin əlindən oxu götürür, nizəni götürür. Və Umeyyə ibn Xələfin boğaz tərəfindən yaralayır onu. Yəni nizan atır və Umeyyə ibn Xələfin boğazına dəyir, lakin onun boğazını çox, yəni çox yırtmır. Yəni azca bir cızıq salır. Bundan sonra Umeyyə ibn Xələf qayıdır dala. Peyğəmbər səhəm bu hərəkətindən sonra o, yəni qorxub çəkilir dala. Və başlayır onun boynundan qan axmağa. Onun boynundan qan axmağa başlayır. Və yəni Umeyyə ibn Xələfə yəni, boynunu zədən bağlayırlar ki, onun qanı axıb, ölməsin. Qövmən o deyəndir ki, bəs sən Məhəmmədi öldürməliydin. O deyir ki, bəs əgər deyir, Məhəmməd deyir, mənim üzümə tüfürsəydi, mənə öldürərdi. Yəni, tüfürcəyini tüfürsəydi, o mənə öldürərdi. Yəni, o cür, yəni, Peyğəmbər səsəm onun boynunu vuranda, yəni, nizə atanda onun üzərinə, yəni, ona elə gəlir. Ki, hətta Məhəmməd deyir ki, əgər Məhəmməd tüfürsəydi, mən ölərdim. Yəni, o cür, Peyğəmbər səsəm ona yəni zərbə göstərə bilərdi, lakin yəni Allah təala istəyir ki, o əziyyət çəkisi görürsün. Və gəlib Sərif deyən yerdə, yəni o döyüşdən ki qaydanda, yolda Umeyyə ibn Xələf orada həlak olur. Və bu da Peyğəmbər səhəm, yəni Peyğəmbərliyinin əlamətlərindən idi ki, Umeyyə ibn Xələfə demiş ki, əksinə, mən səni öldürəcəm. Sonra Əbu Süfyan gəlir müsəlmanlar olan yerə, müsəlmanlar yəni çıxırlar hündür təpənin üzərində yığılıblar. Bu vaxt gəlir Əbu Süfyan və deyir ki, Məhəmməd oradadır, deyirlər ki, yəni heç sakit, heç demir, hamı sakit durur. Deyir, Əbu Bəkir oradadır, heç səsini çıxartmır. Və sonra deyir ki, Ömər oradadır, heç yəni səsini çıxartmır. Əbu Süfyan deyir ki, əgər deyir, bunlar sağ olsaydılar, yəni mütləq səsləri çıxmalıydı. Bu vaxt Ömər Xattab radiyallahu anh səbr eləmir, yəni dözmür və deyir ki, yəni, Ömər ibn Xattab hirsləyəm və deyir ki, kədəbdə ya adıvallah, sən yalan danışsın, ey Allahın düşməni. Allah Teala səni kədərləndirən işi yenə də saxlayıb. Yəni, sənin dediyin adamlar hamısı sağdırlar. Peyğəmbər də sağdır, Əbbəkir də sağdır, mən də sağam. Yəni, heç sevinmə, ehtiyac yox sevinməyə. Bu vaxtı Əbu Süfyan deyir ki, əlu hübəl. Yəni, hübəl daha üstündür, daha ucadır. Yəni, hübəl, yəni bütün adıydı. Peyğəmbər səhəm iki cavab verin. Deyir ki, yarısını nə deyir? Deyir ki, deyin ki, Allah daha uca və daha əzəmətlidir. Əbu Süfyan deyir ki, bizim özləmiz var. Sizin özləriniz yoxdur. Yəni, bizim özlə adında bütünümüz var. Sizin özlə adınızda heç bütünüz yoxdur. Peyğəmbər səhəm iki cavab verin. Deyir ki, nə deyək? Deyir ki, deyin ki, Allah Teala bizim Mövlamızdır və sizin Mövlanız yoxdur. Sonra Əbu Süfyan deyir ki, yəni hər gün bir günün müqabilindədir. Və deyir, döyüş belədir. Yəni, bir gün sən udarsan, bir gün mən udaram. Bu döyüş belədir. Və deyir ki, gələn il bu vaxtı sizə elə bir dərs verəcək ki, yəni bundan da dəhşət olacaq. Heç belə şey görməmsiniz. Əbu Süfyan vəd verir. Və Ömər radiyallahu anh bu vaxtı deyir ki, xeyr, yəni bizimlə döyüşümüzlə sizin döyüşünüz bir deyil. Bizim ölülər, şəhidlər cənnətdədirlər. Sizin şəhidlər isə cəhənnəmdədirlər. Sizin, yəni, ölənləriniz isə cəhənnəmdədirlər. Və bunu deyir Əbu Süfyan, yəni çıxıb gedir. Əbu Süfyan bu asrın sonra çıxıb gedir. Sonra Peyğəmbər Əli bin Əbi Talib göndərir ki, və deyir, Əliyə deyir ki, get bax, görək, Qureyşlər nə edirlər? Əgər atlarını, dəvələrini miniblərsə, deməli, onlar Mədinəyə tərəf gedirlər. Yox, əgər görürsən ki, yəni, onlar hazırlaşırlar, yəni yüklərini zadın toplayırlar, yığırlar atlarının üstünə, dəvələrinin üstünə, onda bil ki, onlar artıq Məkkəyə qayıdırlar. Və Peyğəmbər səhəm ki, əgər deyir, Allahın da olsun, əgər onlar Mədinəyə getsələr, onların arxasınca, yəni, gedəcək, ta Mədinəyə qədər onlarla döyüşəcəyik. Və deyir, onlara qalib gələcəyik. Və Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh baxanda görür ki, xeyr, onlar artıq yəni yüklərini yığıb Məkkəyə tərəf gedirlər. Və bu döyüşdə müsəlmanlardan 70 nəfər şəhid olur. Müsəlmanlardan 70 nəfər şəhid olur. Müşriklərdən isə 22 nəfər adam ölür. İki döyüşün nəticəsinə baxanda, bu döyüşlə, yəni Bədr döyüşünün nəticəsinə baxanda, yəni iki döyüşdə yəni müsəlmanlar az itki vermişlər. Müşriklərin nisbətdə müsəlmanlar yəni az itki vermişlər. Döyüşdən sonra Peyğəmbər s.ə.v gəlir, yəni ölənlərin arasında Həmzəni axtarır. Həmzəni axtarır və Peyğəmbər s.ə.v gəlir, görür ki, Həmzəni yəni üzün gözün kəsiblər, yəni ona işgəncə veriblər və həmçinin qarnını yarıb və qarnına bəzi azalarını çıxardırlar. Sonra rəvayətləri gəlir, yəni Peyğəmbər s.ə.v orada and içir, deyir ki, yəni Allahın da olsun ki, əgər bir gün Allah Teala əgər bizi onların üzərində yəni qalib eləsə, qələbə çalacaqsa, o vaxt deyir, mən deyir, onlara elə, yəni belə işgəncə verəcəm ki, heç kəs deyir, ərəblərdən belə işgəncə görməyiblər. Peyğəmbər s.ə.v Həmzənin cəsədini görəndə bu cür deyir. Sonra, yəni, rəvayətlərdə gəlir ki, Allah Teala bu vaxtda ayə nazil edir ki, وَاِنْ اَعَقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْمَا اَعَقَبْتُمْ بِهِ Sizə necə əziyyət verilibsə, necə işgəncə verilibsə, o cürdə işgəncə verin. وَلَاِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ Lakin əgər səbr etsəniz, bu deyir, səbr edənlər üçün daha xeyirlidir. Yəni, səbr etmək daha xeyirlidir. Və Peyğəmbər s.ə.v bundan sonra, yəni bu ayın azalından sonra Peyğəmbər s.ə.v səbr edir və Allahdan əcrini istəyir. Və Həmzənin yəni, bu işgəncə verilməsi haqqında müxtəlif rəvayətlər var. Bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, vəhşi Həmzənin qara ciyərini çıxarır və aparıb Hində verir. Hind bint Utbəyə verir ki, yəni, o, yəni ona o şeyi tələb etmişdi. Yəni, müxtəlif rəvayətlər var və bəzi rəvayətlər deyir ki, yəni, Həmzənin bir qulağını kəsmişdi, yəni vəhşi. Həmzənin döyüşdə ölənlərin qulaqlarını kəsmişdi və Hind bundan özü üçün boyunbağı düzəltmişdi. Həmin qulaqları qurudub, özünə boyunbağı düzəltmişdi və onun ağırlığında vəhşiyə qızıl vermişdi. Yəni, ümumiyyətlə, yəni, belə müxtəlif rəvayətlər var, lakin bu rəvayətlərdə onun belə zəifliyi var, yəni qarşılığı var. Həmçinin Uhud döyüşündə bəzi qadınlar, yəni böyük şücaət göstəriblər. belə qadınlardan, yəni döyüşdən qayıdan vaxtı Bənu Dinar adında qəbilədən bir qadın Peyğəmbər s.ə.m. qarşısına çıxır, yəni qoşuna gələndə və deyir ki, baxır görür ki, onun oğlu, atası, yoldaşı, qardaşı və atası Peyğəmbər s.ə.m. Uhud döyüşünə gediblər, lakin onlar qayıtmıyıblar, yəni orada şəhid olublar. Və ona xəbər verəndir ki, bəs filankəs vəfat edib, şəhid olub. Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.m. hanı? Həmin qadın deyir ki, Peyğəmbər s.ə.m. hanı? Deyirlər ki, Peyğəmbər s.ə.m. yəni xeyirdədir, yəni ki, sağdır, salamatdır. Bu vaxtda deyir ki, mən Peyğəmbər s.ə.m. görə bilərəm. Deyirlər ki, bəli, gəlir Peyğəmbər s.ə.m. yanına. Deyir ki, ya Rasulullah, əgər sənə bir şey olmayıbsa, qalan müsibətlərə səbr eləmək olar. Yəni, əgər sən sağ salamatsınsa, başqa müsibətlərə səbr eləmək olar. Baxın, bu qadının əri, qardaşı və atası. Üçü də şəhid olur. Lakin bu qadın deyir ki, əgər Peyğəmbər s.ə.m. heç olmayıbsa, o birisi bəlalara səbr eləmək olar. Yəni onlar hamısı nədir? Kiçik problemlərdir. Yəni onları səbr eləmək olar. Həmçinin Safiyyə, yəni Həmzənin bacısı, Həmzənin xəbərini eşidib gəlib, yəni Həmzəyə baxmaq istəyəndə Peyğəmbər s.ə.m. sahabələr göndərir ki, yəni Zübeyri göndərir ki, get, yəni Safiyyəni qoyma, Həmzəyə yaxınlaşsın. Çünki Həmzəyə işgəncə vermişlər. Bu vaxtı Safiyyə deyir ki, niyə görə mənə qoymursunuz? Mənə xəbər çatıb ki, mənə qardaşıma belə işgəncə veriblər, yəni bu cür qardaşımı öldürüblər vəhşizəsinə. Bu deyir, Allah üçündür. Yəni bunu ona verilən işgəncə Allah üçündür. Və deyir, yəni Allah yolunda ona edilən şey bizi də razı salır. Yəni Allah yolunda ona verilən bu işgəncə bizi də razı salır. Yəni biz də bundan razı olacağıq, çünki Allah yolunda olub. Mən deyir, əcrimi Allahdan istəyəcəm və səbr edəcəm inşallah. Bu vaxtda Zübeyr radiyallahu anhu gəlir Peyğəmbər s.ə.və onun sözünü deyir və Peyğəmbər s.ə.və deyir ki, onu da bırax, qoy gedib Həmzəni görsün. Və deyir, həmin qadın Safiyyə gəlir qardaşı Həmzənin yanına, yəni onun üçün dua oxuyur və həmin, yəni Həmzə radiyallahu anhu üçün Allahdan bağışlama diləyir. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. yəni Uhud döyüşündən sonra müsəlmanları bastıranda rəvayətdə deyilir ki, Peyğəmbər s.ə.v. bir qəbirdə 2 və ya 3 nəfər bastırırdı. 2 və ya 3 nəfər bastırırdı, çünki ölənlər çox idi, 70 nəfər adam var idi və onlar üçün qəbir qazmağa yəni artıq gec idi. Və Peyğəmbər s.ə.v. onları qəbirə qoymamışdan qabaq soruşardı ki, hansı daha çox Quran əzbər bilir? Hansı daha çox Qurana əzbər bilir və kim Qurana əzbər bilirdisə ləhiddə birinci onu qoyurdu. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. əmr edir ki, kim harada ölübsə orada bastırılsın. Yəni döyüş meydanında kim harada vəfat edib, harada şəhid olub, orada da bastırılsın. Hətta rəvayətdə deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, kim ki yəni burada ölənləri Mədinəyə aparıb, onların hamısını geri qaytarsınlar. Və döyüşdən sonra Peyğəmbər, yəni bu dəfnindən sonra Peyğəmbər s.ə.v. sahabələri yığır, yəni onları cərgəyə düzür və xütbə verir. Başlayır Allah həm sənə edir, sonra Peyğəmbər s.ə.v. dua edir ki, Allah Taala onlara həm dünya, həm ahirət nimətini versin. Və dua edir ki, Allah Taala onlara güc, qüvvət versin ki, onlar yalancıları və kafirləri məhv etsinlər. Və Peyğəmbər s.ə.v. sonra bildirir ki, o da ölən qardaşlarına şəhid olmaq niyyətində idi. Lakin yəni Allahın istəyi budur. Və Peyğəmbər s.ə.v. ondan sonra yəni şəhidlər üçün yəni xeyir dua yəni edir və onlar haqqında müjdə verir ki, onlar artıq yəni cənnətdədirlər və onları müjdəliyir o həmin adamların ailələrini. Və rəvayətdən indi gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v. bir sahabə haqqında danışanda onun qızı başlayır ağlamağa, həmin adamın, sahabənin qızı başlayır ağlamağa. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, niyə görə ağlayırsan? Deyir ki, yəni, ona görə mə ağlayırsan ki, mələkçilər deyir, onu deyir, öz qanadlarının kölgəsi altında Allah Taalanın dərgahına qaldırıblar. Yəni, buna görə mə ağlayırsan? Yəni, Allah Taala artıq onların öz rəhmətinə qovuşdurub. Həmçinin, Allah Taala Quran-ı Kərimdə bu, yəni möminlər haqqında ayələr nazil edib. Və Əl-İmran surəsində də 169-cu ayədə Allah Teala yəni buyurur ki: "Qura təhsəbənnəlləzinin qutilu fi səbilillahi əmvətə bəl əhyəun ində rabbihim yurzaqun." Allah yolunda şəhid olanları, ölənləri ölü hesab etməyin. Ölü hesab etməyin. Onlar diridirlər, Allahın yəni nəzdində diridirlər və Allah Teala tərəfindən onlara ruzi verilir. Yəni onlar rahatladılar. Və həmçinin İmam Müslim Səhih kitabında rivayət edir, deyir ki, sahabilər İbn Məsuddan soruşurlar. Yəni bu ayə haqqında soruşurlar. Və İbn Məsud deyir ki, biz deyir Peyğəmbər sallallahu bu haqqda soruşduq. Yəni bu ayə haqqında dediyimiz ayə, yəni Əl-İmran surəsinin 169-cu ayəsi haqqında soruşduq və Peyğəmbər sallallahu deyir ki, onların ruhları, yəni həmin o şəhid olan möminlərin ruhları yaşıl rəngli quşların sinələrindədir. Yəni yaşıl rəngli quşların sinələrindədir və onların ərşə bağlı çıraqları var. Ərşə bağlı çıraqları var və onlar deyir cənnətdə istədikləri yerdə gəzib dolaşırlar. Yəni Allah Teala bu quşlar vasitəsilə möminlərin ruhlarının cənnətdə gəzib dolaşdırar. Sonra deyir, müəyyən bir vaxtdan sonra onlar yenə həmin o çıraqların içərisinə qayıdarlar. Onu da alimə deyir ki, şəhidlərin həyatı, yəni şəhidlərin sağ olması bu hədisə görə yəni mütləqdir. Çünki bu səhih hədisə görə şəhidlər həqiqətən də öləndən sonra yaşayırlar. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm rivayətdə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Mədinəyə qayıdandan sonra görür ki, ənsarlı qadınlar ağlayırlar. Yəni hərə ölənləri üçün ağlayır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, lakin Həmzə üçün ağlayan yoxdur. Lakin Həmzə üçün ağlayan yoxdur. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gedir istirahət eləməyə. Yuxudan oyandıqdan sonra görür ki, qadınların səsi gəlir və onlar Həmzə üçün ağlayırlar. Yəni Həmzənin adını çəkib ağlayırlar. Və bu gündən sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ölənin ardınca, yəni arxasınca ağlamağı qadağan edir. Yəni nəhy edir. Çünki ölənin arxasınca ağlamaq nədir? Böyük günahlardandır. O vaxtdan sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu qadağan edir. Uhud döyüşündə böyük hikmətlər və ibrətlər var idi. Böyük hikmət və ibrətlər var idi. İbn-i Qayyim rəhməhullah öz kitabında, Zədülmaz kitabında bu döyüşdən müxtəlif hikmətlər çıxardıb. Hökmlər çıxardıb, fikhi və əqidəvi hökmlər. Belə hökmlərdən İbn-i Qayyim deyir ki, əgər cihad deyir, başlayırsa, artır yəni onu axıra qədər yəni davam etdirmək lazımdır. Bu da yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabilərlə Uhud döyüşünə çıxdıqları vaxtı, yəni son ana qədər döyüşdə dayanmalarıdır. Ona görə İbn-i Qayyim bu faydanı çıxardır. Həmçinin deyir ki, ikinci fayda odur ki, müsəlmanlara vacib deyil ki, düşmənin üzərinə geçsinlər. Düşmənin üzərinə getmək vacib deyil. Yəni, müəyyən bir yerdə dayanıb düşməni gözləyib, yəni müdafiə etmək caizdir. Həmçinin döyüşdə gücü çatmayan döyüşləri geri qaytarmaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsindədir ki, əgər kimin yaşı çatmırsa, onları döyüşə aparmaq lazım deyil. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Abdullah ibn Ömər və onunla olan, yəni onun yəni yoldaşlarını hamısını geri qaytarır. Çünki onların yaşı 14-dən az idi, yəni uşaq idilər hələ. Həmçinin qadınlarla döyüşə çıxmaq. Bu da caizdir və qadınların köməyinə döyüşdə müəyyən yəni ehtiyaclar var. Yəni döyüşdə döyüşçülərə su gətirmək, onlara yəni tibbi yardım göstərmək və s. bu kimi şeylərə qadınlar yardım edə bilərlər. Həmçinin döyüş vaxtı düşmənin üzərinə atılmaq, yəni düşmənin içərisində girmək və bu da yəni həmin döyüşdə bəzi sahabilər düşmənin üzərinə, yəni düşmənin içərisində giriblər. Necə ki, Ənəs ibn Nadr adlı sahabə özünü düşmənin içərisində atır və orada şəhid olur. Həmçinin hər hansı bir insanın Allah yolunda döyüş meydanında şəhid olmasını istəmək. Bu, yəni şəhadəti istəmək, ölümü istəməkdən fərqlidir. Yəni Allah yolunda şəhid olmağı istəmək, adıcı ölümü istəməkdən fərqlidir. Yəni adı ölümünə vaxt sizinə, o vaxt ki, bəla gəlir. dözə bilmirsən, o vaxt sən ki, ya Rabbi, əgər ölüm mənim üçün xeyirlidirsə, məni öldür. Yox, əgər həyat mənim üçün xeyirlidirsə, məni yaşat. Bu, bəla gələn vaxtı olur. Lakin, adi vaxtlarda, yəni, insan Allah Teala'dan şəhid olmasını dua edib istəyə bilər. Sonra başqa bir fayda, özünü intihar edən müsəlman, onun aqibəti cəhənnəmdir. Yəni, özünə qəsd edəmək, intihar etmək, onun aqibəti cəhənnəmdir. Necə ki, Qozmən adlı bir həmin o müsəlman, yəni adam, özünü döyüşünə inir, öldürür. Həmçin şəhidlərə, yəni Peyğəmbər sünnəsindən ki, şəhidlər yuyulmurlar və kəfənlənmirlər, yəni öz paltarlarında bastırırlar və onlar qiyamət günü, necə ki, rəvayətlərdə gəlib, şəhidlər qiyamət günü öz geyimlərində bədənlərindən qan axa-axa gələcəklər qiyamət günü məhşərə, yəni insanlar toplanan yerə və deyir, onların qanının rəngi qırmızı, qanın iyi isə misk iyi olacaq, yəni qanları ətir iyi verəcəklər. Şəhidlər üçün namaz qılmaq isə, yəni cənazə namazı qılmaq isə ümumiyyətlə müxtəlif ixtilaflıdır. Lakin Peyğəmbər s.ə.v çox vaxt şəhidlər üçün namaz qılmırdı. Şəhidlər üçün namaz qılmırdı və yəni alimlər belə nəticə gəlir ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v bəzən qılıb, bəzən qılmaması o demək ki, yəni şəhidlər üçün namaz, cənazə namazı vacib deyil. Qılınsa olar, yəni bu o vaxt ki, yəni ki, rəhbərin öz yəni münasibətinə baxır. Həmçinin şəhidlərdə sünnətdir ki, şəhid olan insan öldüyü yerdə bastırılsın. Bu sünnətdəndir. Həmçinin cihadda müəyyən səbəblərə görə Allahdan icazə verdiyi insanlar, yəni döyüşə gedilməyə icazə verən insanlar istəsələ gedə bilərlər. Məsələn, Allahdan icazə verib ki, yaşlılar, xəstələr, yəni bu cür insanlar hansısa ki, üzrəhlidirlər, onlar getməsinlər döyüşə. Lakin, əgər istəsələr, yəni gedə bilərlər, yəni haram deyil. Həmçinin döyüşdə bir müsəlmanı kafir hesab edib öldürmək, yəni əgər xata olaraq səhvən öldürərlərsə, bu vaxtı hakim həmin adamın diyəsini verir. Yəni onun əvəzinə qan pulunu hakim ödəyir həmin adamın ailəsinə. Həmçinin İbn-i Qayyim Rahimahullah deyir ki, bu döyüşdə çoxlu ədəb və əxlaq yönlən faydalar var. Və deyir ki, Allah Teala bu döyüş haqqında Əl-İmran surəsindən 121-ci ayədən başlayır. Yəni, Allah Teala buyurur ki, sən ailənin yanından çıxıb möminləri döyüşə hazırladığın vaxt, yəni bu ayə belə başlayır, ta yəni 179-cu ayə qədər təxminən. Bu ayə qədər Allah Teala bu döyüş haqqında danışır və bu döyüşdə olan hadisələr haqqında Allah Teala danışır. Həmçinin yəni belə faydalardan möminlərə bildirmək ki, Allaha və onun rəsuluna asilik pis nəticələr verir həmişə. Yəni, xoşa gəlməyən nəticələr verir. O vaxt ki, yəni, Peyğəmbər s.ə.v sahabələr deyir ki, filan yerdə dayanın, onlar Peyğəmbər s.ə.v əmrindən çıxırlar. Və ona görə də Allah Teala onlara nə verir? Onlara məğlubiyyət verir. Və həmçinin Allah Teala hikmətindən ki, onun peyğəmbərləri adi insanlar kimi həyat sürürlər. Adi insanlar kimi həyat sürürlər. Yəni Allah Teala istəsəydi Peyğəmbər s.ə.v bütün döyüşlərdə qalib gələrdi. Lakin Allah Teala yəni burada hikmət var, ibrət var. Allah Teala onun hikmətindəndir ki, insanlar peyğəmbərin, yəni peyğəmbərin qəbul etsinlər və adi insan həyatı sürsünlər. Yəni ki, adi möcüzəvi bir həyat sürməsinlər. Həmçinin yəni buna dəlil o vaxt ki, Əbu Süfyan Heraklın yanına gedir, Rumun padşahının vaxtı, o vaxt kralının yanına. Heraklı Əbu Süfyandan soruşur ki, onunla döyüşmüsünüz, ona qarşı döyüşə çıxmışsınız, deyir ki, bəli. Deyir ki, Heraklı soruşur ki, bəs sizin aranızda olan müharibə necə idi? Deyir ki, yəni bir dəfə ola qalib, yəni bir dəfə biz. Və bu vaxtı Heraklı deyir ki, bəli, peyğəmbərlər belə olurlar. Peyğəmbərlər belə olurlar. Onlara deyir, bəla gəlir, lakin axırda deyir, qələbə həmişə onların olur. Bu Heraklın sözüdür. Həmçinin bu döyüşdə Allah Teala möminlərlə münafiqləri bir-birinə ayırır. möminlərlə münafirləri bir-birindən ayırır və bilinir ki, kim həqiqətən ixlasla Allah üçün döyüşür, yəni mömindir və kim münafiqdir. Bu da Allah Tealanın yəni hikmətindən idi. O vaxt ki, Peyğəmbər Uhud döyüşünə çıxır, bilirsiniz ki, keçən dərs dedi ki, Abdullah ibn Ubey ibn Salul, Yahudi, öz dəstəsi ilə 300 nəfər yaxın adam ilə geri qayıdır. Döyüşdən, yəni yarı yoldan qayıdır və o da qayıdanların hamısı nə idilər? Hamısı münafiqlər idilər. Həmçinin faydalardan insanın xoş gündə və dar gündə Allah'a ibadət etməsi. Allah'a ibadət etməsi yəni və bununla da Allah Tealanın övliyalıq dərəcəsinə yetişməsi. Yəni insanın bu cür əməllərlə, yəni həm yaxşılıq, yəni rahatlıqda, həm də çətinlikdə bəlaya qarşı səbr etməsi insanın dərəcəsinin yüksəlməsidir. Çünki yəni çətinlikdə bəlaya səbr etmək, rahatlıqda bəlaya səbr etməkdən daha çətindir. Çətinlikdə insan onun üçün daha ağır olur. Fitnəyə qarşı dayanmaq, nəinki rahatlıqda olan bir halda fitnəyə qarşı dayanmaq. Uhud döyüşündən sonra, yəni Uhud döyüşündən sonra Peyğəmbər s.ə.v öz sahabələrini və həmçində özü döyüşdən geri qoymurdu. Və Peyğəmbər s.ə.v öz dövlətinin gücünü, yəni başqalarını da göstərmək üçün müəyyən hərəkətlər edirdi. Çünki bu vaxtı, yəni böyük siyasətə ehtiyac var idi. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v Uhud döyüşündən sonra Həmraul Əsəd deyən bir döyüşə gedir. Peyğəmbər s.ə.v özü, öz sahabələrlə bu döyüşə gedir. Döyüşün səbəbi ki, müşriklər istəyirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v-ə qarşı hücum hazırlasınlar. Yəni Uhud döyüşündən bir başa sonra hücum hazırlasınlar və Mədinəyə hücum edib Peyğəmbər s.ə.v-ə ümumiyyətlə müsəlmanların yəni axırına çıxsınlar, sonuna çıxsınlar. Peyğəmbər s.ə.v bu xəbər çatanda Peyğəmbər s.ə.v-ə Peyğəmbər s.ə.v bir quşun yığır, sahabələr yığır və onların üzərinə gedir. Və Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, bizimlə yalnız kim döyüşdə olub onlar gedəcəklər. Yəni Uhud döyüşündə kim olubsa bizimlə yalnız onlar gedəcəklər. Yəni münafiqlər zəhət bizimlə gələn deyirlər. Və bu vaxtı müsəlmanlar Peyğəmbər s.ə.v hamısı cavab verirlər. Yəni hamı Peyğəmbər s.ə.v sözünü qəbul edir və yalnız döyüşdə iştirak edənlər çıxırlar. Başqa insanlar isə çıxmırlar. Yalnız Cabir ibn Abdullah Cabir radiyallahu anhu Uhud döyüşünü iştirak etməmişdi. Niyə görə? Çünki onun atası ölmüşdü və yəni evdə balaca uşaqları saxlamışdı atası. Yəni atasının uşaqları qalmışdı. Cabir onlara baxırdı. Çünki Cabir radiyallahu anhu hələ evlənməmişdi, subay idi. Ona görə yəni döyüşü çıxmamışdı. Və Peyğəmbər s.ə.v bir nəfər sahabəni göndərir və deyir ki, ged Əbu Sufyanın yanına Məbədin Əbi Məbəd Əl-Xuzai. Peyğəmbər s.ə.v onu göndərir. Bu adam İslamı təzə qəbul etmişdi. Lakin Əbu Sufyanın buna xəbəri yox idi. Yəni bu adamın İslamı qəbul etməsindən xəbəri olmadığını görə Peyğəmbər s.ə.v onu göndərir və deyir ki, ged Əbu Sufyanı deyin ki, əgər geri qayıtmasa, yəni Məhəmməd gəlib onları hamısını qıracaq. Yəni ki, ki müşrik kimi o dinlən getsən onları belə dinən. Və çünki Peyğəmbər s.ə.v istəmirdi yəni o cür döyüş olsun yəni. Lakin Peyğəmbər s.ə.v yəni bunu etməli idi. Və həmin sahabi gəlib Əbu Sufyana bunu deyəndə, Əbu Sufyan yəni öz qoşunu götürüb geri qayıdır. Rivayətlərdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v yəni bu döyüşə çıxanda bir neçə nəfər əsir götürür. Yəni həmin Əbu Sufyanın dəstəsindən və belələrindən Muaviyə ibnül Muğirə. Muaviyə ibnül Muğirə adlı bir nəfəri Peyğəmbər s.ə.v əsir götürür. Sonra həmçinin başqa Əbu Quzzə Əl-Cümahi adlı bir nəfəri də Peyğəmbər s.ə.v əsir götürür və Peyğəmbər s.ə.v buna Bədir döyüşündə bunu azad etmişdi. Bədir döyüşündə bu adamı yəni azad etmişdi, heç bir müqabilsiz. Lakin bu dəfə də o Peyğəmbər s.ə.v-ə bağışlamaq istəyir. Deyir ki, bəs məni bağışla. Lakin Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, mömin bir yəni yuvadan iki dəfə vurulmaz. Yəni bir əqrəb yuvasından iki dəfə vurulmaz mömin. Bir dəfə vurular. Bir dəfə əqrəb onu sancar bir yuvadan. Lakin ikinci dəfə əqrəb mömini o yuvadan sanca bilməz. Çünki artıq mömin bilir ki, o yuvada nə var? Əqrəb var. Və Peyğəmbər s.ə.v əmr edir ki, onu öldürsünlər. Çünki Peyğəmbər s.ə.v ona yəni heç bir şeysiz bağışlamasının müqabilində o yenə də Peyğəmbər s.ə.v üzərinə hücum edirdi. Və bu döyüş də Uhud döyüşündən birbaşa sonra, yəni ayın 8-də baş görmüşdü. Şəval ayının 8-də. Və bu döyüşdə də ibrətlər var. Yəni o belə ibrətlərdən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni bu Uhud döyüşündən məğlubiyyətdən sonra belə bir döyüşə çıxması Qureyşi göstərir ki, hələ bizim gücümüz var. Hələ bizim gücümüz var və siz yəni bizim üzərimizə hücum etmək haqqında fikirləşməyin. Yəni onun ağlınıza belə gətirməyin. Və bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yəni müdrikliyindən idi və o da yəni həmin vaxt öz faydasını verirdi. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əbu Səlmənin yəni başlığı ilə bir dəstə göndərir. Başqa bir döyüşdə yəni Hicrətin 3-cü ilində Məhərrəm ayında. Məhərrəm ayına yəni az qalmış, yəni artıq 4-cü ilə keçən vaxtda Peyğəmbər sallallahu Əbu Səlmə radiyallahu anhunun başçılığı ilə bir dəstə göndərir. Dəstəni göndərməyin səbəbi o idi ki, Uhud döyüşünün nəticəsini eşidən, yəni kəndçilər, yəni ərəblər, yaxınlıqda yaşayan ərəblər artıq müsəlmanların üzərinə qayıtmağa başlayırdılar. Yəni, müsəlmanlar sıxışdırmaq istəyirdilər və istəyirlər ki, müsəlmanlar əziyyət versinlər. Lakin, Peyğəmbər səbəbi bu xəbər çatanda Peyğəmbər səsələm eşidir ki, bir qəbilə var, Huzeyl adında qəbilə, Bənu Əsəd və Bənu Huzeyl övladları toplaşıb Peyğəmbər səsələm üzərinə hücum eləmək istəyirlər. Yəni, Mədinəyə hücum eləmək istəyirlər. Bu vaxt Peyğəmbər səsələm həmin sahabənin, yəni Əbu Səlmənin başçılığı ilə bir dəstə göndərir ki, getsinlər onlara qarşı döyüşməyə. Və həmin döyüşdə gedən müsəlmanların sayı 150 nəfər idi. 150 nəfər sahabı var idi. Və onlar gedirlər və Batan deyən bir dağın yəni yanına çatanda həmin o dəstəyə hücum edirlər müsəlmanlar. Və onlar müsəlmanlar görəndə hamısı qaçırlar. Həmin o müşriklər və müsəlmanlar onların qoyub getdikləri mal dövləti yığın Mədinəyə gətirirlər. Həmçinin Uhud döyüşündən sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qoşun göndərir, Abdullah ibn Unays adlı bir sahabənin başçılığı ilə bir dəstə göndərir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Abdullah ibn Unays radiyallahu anhunu göndərir ki, Xalid ibn Süfyan adlı bir nəfər olur, müşrik, onu öldürsün. Onu öldürmək üçün göndərir. Və bunun da səbəbi odur ki, Xalid həmin adlı adam Xalid ibn Nucayh adı Xalid ibn Süfyan həmin o adam Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə qarşı dəstə yığırdı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə qarşı dəstə yığırdı və istəyirdi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə yəni Mədinəyə hücum etsin. Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə bu xəbər çatanda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm adam göndərir ki, həmin onu öldürsünlər. Və həmin sahabi də gəlir. Yəni onu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə yanına çıxmaqdan qabaq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə deyir ki, o necə adamdır? Çünki o bunu yəni bu sahibi həmin adam tanımır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni o adam belədir. Yəni o həmin adamın vəsfini deyir ki, o adam belədir, yəni boyu belədir, belədir. Və o da gəlir yolda bir nəfəri görür. Görür ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dediyi vəsf həmin bu adamda var. Eyni ilə həmin adamdır və həmin adamı öldürür və qayıdır geri. Lakin bilmir gün sonra o da yoxsa yox. Bilir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dediyi vəsf bunlardır. Və gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına qaydanda Peyğəmbər sallallahu onu görəndə deyir ki, əfləhəl vəcr. Sən üzün nicət tapdı. Yəni, sən yəni ki, düzgün eləmsən, yəni ki, həmin dediyim adamı öldürmüsən. Sonra deyir, Peyğəmbər sallallahu onu evinə salır və həmin o sahabiyə bir ağac verir. Həmin o sahabiyə bir ağac verir və deyir ki, bu deyir, məndən sənə bir yadigardır. Məndən sənə bir yadigardır və qiyamət gündə yəni bununla mənim yanıma gələcəksən. Və deyir, bəzi rəvaqdə gəlir ki, həmin o sahabi o ağacı yəni həmişə özündə saxlayardı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona verdiyi o yəni həsanı özündə saxlayardı və düz rəvaqdə zəifdir, deyir ki, həmin ağacda onunla bu yerdə bastırırlar. Yəni qəbirə qoyanda həmin ağacla o sahabəni bastırırlar. Və bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu adam yəni öldürmək üçün göndərməyə vaxtı Məhərrəm ayında olur. Məhərrəm ayının 5-də bu hadisə baş verir. Sonra Raci adında, Ər-Raci adında bir, yəni qoşun olur, Peyğəmbərəsəm onları göndərir. Bu da təxminən 10 nəfərlik bir dəstə olur. Peyğəmbərəsəm bu dəstəni ya bu dəstəyə göndərir və üzərində bu dəstənin Asım ibn-i Səbit adlı bir sahabəni başçı qoyur. Və Peyğəmbərəsəm deyir ki, siz gedin, Huzeyl deyən qəbilə var. Onların yanına, onların yəni ləqəbləri Bənu-Lihyəndir. Bənu-Lihyəndir. Siz onların yanına gedin və baxın görə orada vəziyyət necədir. Çünki rivayətdə gəlib ki, həmin o qəbilə gəlirlər Peyğəmbərəsəm yanına, deyirlər ki, yarısı bəs bizdə İslam yayılır, yəni İslam dinimizdə yayılır və bizə adam ehtiyac lazımdır ki, gəlsin bizə, yəni nəsə öyrətsin. Və Peyğəmbərəsəm bu 10 nəfər sahabəni göndərir ki, geçsinə baxsına görək, yəni orada vəziyyət necədir. Və onlar gəlib bir, yəni yerə çatırlar. Bu vaxtı həmin qəbilədən, Bənu-Lihyən qəbiləsindən 100 nəfərə yaxın oxçu, 100 nəfərə yaxın oxçu həmin gələn müsəlmanları axtarırlar ki, onları öldürsünlər. Yəni bunlar da bir ki, Peyğəmbər s.ə.v-i yəni xəyanət etmişlər. Peyğəmbər s.ə.v-ə xəyanət etmişlər. Həmin 100 nəfər bu sahabələ axtaranda gəlib görürlər ki, bir yerdə dəvələr yatıb və dəvələrin yəni peynərsində xurma var. Yəni xurma qalıları var. Və onlar bilirlər ki, bu Mədinədən gələn dəvələrdir. Həmin o 10 nəfərdir. Və gəlib onları yəni bir yerdə tuturlar və həmin müsəlmanlar 10 nəfər hündür bir yerdə olurlar. Yəni təpənin üzərində olurlar. Onları mühasirəyə alandan sonra deyirlər ki, bəs təslim olun, səhs eləməyəcəyik, heç birinizi öldürməyəcəyik. Lakin Asim ibn-i Səbit adlı sahabi, hansı ki həmin dəstənin başçısı idi, deyir ki, mən heç vaxt kafirin zimmətinə özümü vermərəm. Yəni mən özümü kafirin əlinə heç vaxt vermərəm. Və sahabi deyir ki, Allahım bizim bu xəbərimizi, yəni bu hadisəni Peyğəmbərəsəmə yetişdir. Yəni ki, bizə xəyanət ediblər. Və həmin vaxtı döyüş olur, 10 nəfərə qarşı döyüş olur. Və həmin 10 nəfər, yəni o 100 nəfərə qarşı döyüşürlər. Bunlardan 7-si şəhid olur 10 nəfərdən. Və 3 nəfəri isə təslim olurlar. Onlar da Xubeyb və Zeyd və bir də başqa bir sahabə olur. Başqa bir sahabə, onun adı Abdullah ibn Tariq. Abdullah ibn Tariq adlı sahabə olur. Bunlar təslim olurlar. Və həmin o 100 nəfər bunlara əhd peyman verirlər ki, biz sizi öldürməyəcəyik, heç eləməyəcəyik sizə. Lakin o vaxt ki, bu sahabələr silahı əllərini yeri qoyurlar, o vaxt ki, onları yəni, üzərlərində olan paltarı kəsirlər və əllərini bağlayırlar. Bunu görən həmin o Abdullah ibn Tariq adlı üçüncü sahabi, yəni biri Xubeyb idi, biri Zeyd idi, biri Abdullah ibn Tariq idi. Abdullah ibn Tariq bunu görəndə deyir ki, bu birinci xəyanətdir. Yəni bu söz verdikdən sonra, indi söz vermişsiniz, ondan sonra etdiyiniz birinci xəyanətdir. Yəni ki, o dəqiq bizim əlimizi bağlıcaq, demə, nəsə eləmək istəyirsiniz? Və həmin bu sahabi onlara itaat etməkdə imtina edir. Və onlar bunu döysələr, necə bu itaat etmədiyini görə həmin sahabini öldürürlər və iki nəfər qalır. Xubeyb və bir də Zeyd adlı sahabə qalır. Və onları əl-qolun bağlayıb gətirirlər Məkkəyə. Gətirirlər Məkkəyə və Məkkədə gətirib onları satırlar. Məkkədə gətirib həmin bu iki sahabəni pulla satırlar. Çünki başqa rivayətdə gəlir ki, həmin qəbilənin Peyğəmbər səsləmindən bunu tələbi o idi ki, deyirlər ki, gedir Peyğəmbərə deyək, adam göndərsin. Çünki bunlar bilir ki, Məkkəlilər də çoxsu. Bunları burada tutaq, əsir kimi aparıb Məkkədə sataq. Yəni əldə nə edək? Pul qazanaq. Və 10 nəfərdən 8-ini öldürürlər, 2 nəfər aparıb Məkkədə satırlar. Məkkədə satırlar və Xubeyb radiyallahu anhunu Haris ibn Amir adlı bir nəfər, yəni Məkkədə olan qureyşlərdən biri həmin Xubeyb adlı sahabəni alır pulla. Və rivayətdə gəlir ki, həmin o Xubeyb radiyallahu anhu Bədr döyüşündə həmin o kim ki onu alıb, onun qohumlarını birini öldürmüşdü. Onu elə alıb ki, bu sahabəni Xubeybi onu biraz sağlasın, sonra onu öldürsün. Və həmin sahabi bir müddət onların yanında qalır, yəni əsirlikdə. Və deyir, bir gün gəldi, artıq hamısı yığılışmışlar ki, həmin sahabını öldürəcəklər. Artıq, yəni o sahabını, əsir götürən sahabını öldürəcəklər. Və bu vaxtı həmin sahabi, hərisin həmin o, kim ki onu almışdı sahabəni, onun qızlarının birindən ülgüc istəyir. Ülgüc çoxu baş qırxırlar, ondan istəyir. Və deyir ki, gətir, yəni, saçımıza da belə düzətmək istəyirəm, qıxmaq istəyirəm. Ülgücü götürən sonra əlinə, həmin o qızın, yəni onun qızının uşağını tutur, körpə uşağın. Uşağını tutur belə, deyir ki, uşağı tutan sonra yəni, ülgücü uşağın boğazını qoyur və bu vaxtı qadın dəhşətlə baxır. Həmin sahabiyə dəhşətlə baxır, deyir ki, əgər istəyirsənsə, istəyirsən mən bu uşağı öldürüm. Deyir ki, xeyr, deyir, vallahi deyir, mən heç vaxt xəyanət eləmərəm. Mən heç vaxt xəyanət eləmərəm, istəsəm öldürə bilərəm uşağı. Lakin, mən uşağı öldürmürəm. Və deyir, əlində olan deyir, yəni o, həmin o ülgücü atır kənara. Və həmin qadın sonra, İslamı qəbul edən sonra deyir ki, mən deyir, əgər Xubeyb kimi, yəni o sahabə kimi əsir görməmişdim. Deyir, mən deyir, fikir verdim ona gizlindən, gördüm ki, Məkkədə o vaxt üzüm yox idi. Lakin, o oturub üzüm yiyirdi. Həmin sahabi əsirlikdə olanda oturub üzüm yiyirdi. Və bir neçə hadisə, yəni onun haqqında qeyr adı, yəni Allah-Tala ona verdiyi yəni, kəramətlərdən danışırdı. Və həmin sahabini gətirirlər, yəni öldürmək üçün gətirirlər və o deyir ki, icazə verin, iki rükət namaz qılın. İcazə verin, iki rükət namaz qılın. Və onlar icazə verirlər həmin sahabiyə, Xubeybə namaz qılmağa və o iki rükət namaz qılır. Və həmin sahabi ölümdən qabaq, yəni ölməmişdən qabaq, iki rükət namaz qılan sahabi olur. İlk dəfə bu sahabi ölümdən qabaq, iki rükət namaz qılır. Və Peyğəmbər s.ə.v. da bunu iqrar edir, bu əməli. Sonra həmin sahabi iki rükət namaz qılır və deyir ki, əgər deyir, siz fikirləşməsəydiniz ki, mən namazı çox qılıram ki, yəni bəlkə gec ölüm, daha çox namaz qılardım. Yəni deyir ki, siz elə bilirsiniz ki, mən namazı qılıram ki, biraz gec ölüm. Xeyr, mən onun üçün mən istəyirəm ki, ölümümün ayağını, yəni son həyatımın sonunda çoxlu savabla gedim Allahın qarşısına. Yəni çoxlu savabla gedim. Lakin deyir ki, siz bunu da başa düşməyəcəksiniz. Mən nə qədər çox namaz qılsam, elə biləcəksiniz ki, mən bunu çox qılıram ki, məni öldürməyəsiniz bəlkə, yazığınız gələr. Və sonra, yəni həmin sahabənin dediyi şeirlər rəvayət olunur və deyir ki, məsələn, o sahabə, yəni ki, şeirlər deyir ki, bəs mənim, yəni, mənə Allah yolunda baş verənlər, yəni, hamısı, yəni, mənə heç bir təsir etmir, mən əksinə öz Rəbbimin yanında böyük, yəni, bir dərəcəyə nail olurum, yəni, bu cür şeylərlə. Və həmin sahabəni Uqba ibn Haris, Harisin oğlu Uqba, həmin sahabəni Xubeyb radiyallahu anhunu öldürür, yəni, başını vurur, öldürür. Adam göndərirlər ki, gedib həmin o, yəni Xubeyb ibn radiyallahu anhunun bədənini gətirsin, cəsədini gətirsinlər. Çünki həmin Xubeyb radiyallahu anhu dediyimiz kimi Bədr döyüşündə Qureyşlərin adlı sanlı adamlarından bir neçəsini öldürmüşdü. Və lakin Allah Taala yəni istəyir, yəni elə edir ki, onların göndərdiyi adam gəlib həmin yerə çıxa bilmir. Həmin yerə gəlib çıxa bilmir. Yəni həmin yerin yolunu tapa bilmir və yəni həmin Xubeyb radiyallahu anhunun yəni cəsədindən heç bir şey götürə bilmir. Və o bir sahabə isə Zeyd ibn Dəthnə deyir ki, iki nəfəri əsir götürdülər, Xubeyb bir də Zeyd. O bir sahabə Zeyd isə onu Safvan ibn Umeyyə yəni Umeyyə ibn Xələfin oğlu alır ki, öldürsün. Öldürmək üçün həmin sahabəni, yəni pulla alır. Və deyir, həmin sahabını öldürməyə meydana çıxardan vaxtı Əbu Süfyan gəlir, deyir ki, sənə Allaha and verirəm, ey Zeyd, həmin sahabə deyir. Sən istəyərsənmi ki, Məhəmməd bu dəqiqə sənin yerində olsun və onun boynu vurulsun? Yəni, istəyərsən, Məhəmməd sənin yerində olsun, onun boynu vurulsun. Və deyir, sən də öz ailəmin yanında rahatça yaşayasan. Yəni, istəyirsən belə olsun. Həmin sahabə deyir ki, Allaha and olsun ki, mən indi istəyirəm ki, Məhəmməd, yəni Peyğəmbər səhəm öz yerində olsun və öz ailəsində otursun. Hətta istəməzdim ki, ona bu dəqiqə bir dənə tikan batsın. Nəinki başı vurma, hətta bir tikan batmasın belə, mən istəmərəm. İstəyirəm ki, o öz ailəsində yəni rahat yaşasın. Və Əbu Süfyan deyir ki, mən deyir, Məhəmmədin əsabı kimi Məhəmmədi sevən adamlar görməmişəm. Yəni, heç bir yerdə görməmişəm ki, bir insan öz ağasını, öz yəni ağsaqqalını bu qədər sevsin. Sonra həmin sahabəni, yəni Zeydi, Nəstas adlı, yəni bu kölə olur Nəstas, yəni Səfvan ibn-i Umeyyənin köləsi olur, həmin o adam bu sahabənin başını vurur. Sonra Raci döyüşündə, yəni bu 10 nəfər ki, Peyğəmbər səhəm göndərmişdi bu Raci hadisəsi. Bu 10 nəfər öləndən sonra münafiqlərdən biri deyir ki, Ya vay həvlə, vay olsun bunların halına. Əl-məftunun əllədən hələqu həqədə. Fitnəyə düşüb, beləcə həlak olanlar. Yəni, o sahabələr 10 nəfər deyir ki, onlar fitnəyə düşüblər və həlak olublar, vay olsun onların halına. Yəni, həmin 10 nəfər sahabə. Onlar deyir, nə öz ailələrinin yanında qaldılar, nə də ki, öz ağalarının, öz sahiblərinin dediyini yerinə yetirdilər. Yəni, nə Peyğəmbərin sözünü yerinə yetirdilər, nə də öz ailənin yanında qaldılar. Yəni, heç bir şey əldə etmədilər. Və bu vaxt Allah təala ayı nazil edir və həmin ayədə Bəqərə surəsi 204-cü ayəsində Allah təala buyurur ki, "Və minən nəsi mən yu'cibukə qawluhu fil hayati dunya." İnsanlardan bəzisinin sözü səni təəccübləndirir, yəni sənə qəribə gəlir. "Və yəşhədullah alə mə fi qalbihi və huvə aləddül xisam." Bədir o deyir, öz qəlbində olanı, yəni Allahı da yəni şahid tutmaq istəyir, lakindir, o deyir, yəni nankör və xəyanətkar bir adamdır. Və bu, ümumiyyətlə, böyük ayədə nazil olur. Yəni, Allah təala həmin o adamın yəni, münafiq olduğunu bu ayələrdə bəyan edir. Və həmçinin Allah təala başqa bir ayə nazil edir. Bəqərə surəsinin 207-ci ayəsinin Və minən nəsi mən yeşir nəfsə hübtiqa əmərdat illə və Allahu raufun bil ibəd. Və insanlardan bəziləri Allah yolunda öz nəfslərini satın alırlar. Vallahu raufun bil ibad. Allah öz qulları ilə mərhəmətlidir. Və Allah təala yəni, bu ayədə öz bəndələrin yəni mədh edir və deyir ki, yəni o 10 nəfər ki var idi, getmişlər döyüşə, onlar öz nəfslərini Allah yolunda satıblar. Yəni Allah yolunda veriblər öz canlarını. Və başqa ayədə deyir ki, şəhidlər Allah yanında nədə dirildilər. Lakin bu münafiq yəni bu hadisədən istifadə etmək istəyirdi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əsabın Peyğəmbərə qarşı çıxartsın. Və bu hadisə Səfər ayında yəni Səfər ayında baş verir. Yəni Uhud döyüşündən 3-4 ay sonra bu hadisə baş verir. Sonra həmin Səfər ayında elə bu yəni qoşunu yollayan vaxtı, bu dəstəni yollayan vaxtı Peyğəmbər s.ə.v başqa bir dəstəni yollayır. Bir Məuna quyusunun yanına olan yəni o yəni o adla çağırılan bir dəstə göndərir. Və Peyğəmbər s.ə.v rivayətlərdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v yanına gəlir Ra'al və Zəkvan, Ra'al qəbilə adıdır və Zəkvan qəbilə adlarıdır. Onlardan gəlirlər Peyğəmbər s.ə.v yanına və deyirlər ki, bizdə yəni Quran öyrətməyə insanlara ehtiyac var, yəni elmə ehtiyac var və bizim üçün bir neçə nəfər göndər ki, onlar bizə yəni, elm öyrətsinlər. Və Peyğəmbər s.ə.v 70 nəfər Quran qarilərini 70 nəfər Quran qarilərini göndərir həmin yerə. Həmin yeri göndərir və həmin bu 70 nəfər günüz vaxtı odun yığırdılar. Günüz vaxtı gedib yəni çöldən odun yığırdılar. Və gecələr isə namaz qılırdılar. Yəni Qurana əzbər bilənlər idilər. Və deyir, yığdıqları odunun pulunu isə Allah yolunda yəni kasıb küsubə fağırlara sədaqə verirdilər. Yəni, bu cür insanlar idi, həmin 70 nəfər. Və həmçinin başqa bir səbəb, İmam Buxari deyir ki, Bənu Süleym adlı qəbilədən, yəni bir dəstə, yəni Ra'al və Zəkvan, yəni oğulları, gəlirlər Peyğəmbər s.ə.v yanına, deyirlər ki, bizə düşmən hücum edir və biz səndən kömək istəyirik. Yəni, özlərini Peyğəmbər s.ə.v müsəlman kimi təqdim edirlər. və Peyğəmbər səhəm də o 70 nəfəri onlara kömək etmək üçün göndərir. Və İmam Buxar deyir ki, yəni döyüşün səbəbi bu olub. Və orada başqa səbəblər var, lakin ümumiyyət səbəb yəni o idi ki, Peyğəmbər səhəm yanına gəlib, Peyğəmbər səhəmə kömək istəyirlər. Kömək istəyirlər və hər iki ehtimal da düzgündür. Yəni həm Peyğəmbər səhəm göndərib onları dini öyrətsin həmin 70 nəfər və həmçinin onları müdafiə etsinlər. Və həmin sahabilər gəlib, yəni yolda bir Məunə deyən yerə çatanda, yəni Məunə quyusunun yanına çatanda Peyğəmbər sələmin risaləsi gəlir. Həmin sahabilərdir ki, bəs Amir ibn-i Tufeyl adlı bir nəfər var, o Allahın düşmənidir və onu öldürün. Peyğəmbər sələmin risaləsi gəlir. Və bu vaxtda Amir ibn-i Tufeyl onun əlinə keçir bu məktubu. Onun əlinə keçir və həmin məktubu gətirən adamı öldürür. Həmin məktubu yetən adamı öldürür və onun adı Haram ibn Milhan. Haram ibn Milhan adı bir sahabə idi, onu öldürür. Hətta deyir, oxu vuranda sahabə görür ki, oxu vuranda qan çıxdı bədəni, yəni ox artıq bədəni batıb. Deyir ki, Allahu Akbar, Fustu və Rabbəl Kəbə, Kəbənin Rəbbinə and olsun ki, mən artıq necət tapdım, yəni ki, şəhid oldum. Sonra İbn-i Tufeyl, yəni Amir ibn-i Tufeyl, həmin o yəni müşrik dəstə göndərir ki, müsəlmanları da öldürsünlər. O 70 nəfər gəlib, onları öldürsünlər. Lakin onun dediyi adamlar onun dəvətini qəbul etmirlər, yəni onun sözünü qulaq asmırlar. Deyirlər ki, bizim aramızda əhd var. Bizim aramızda əhd var. Lakin Amir ibn-i Tufeyl başqa bir qəbilənə, Bənu Süleym adlı qəbiləyə deyir ki, bəs onları öldürmək lazım müsəlmanları. Və bu qəbilə Amr ibn Tufeylin dəvətini qəbul edir, yəni o sözü qulaq asırlar və müsəlmanlara qarşı döyüşə gedirlər, həmin o 70 nəfərə qarşı. Və həmin 70 nəfərin hamısını orada şəhid edirlər. Həm orada 70 nəfər Quran qarşısı bir döyüşdə hamısı şəhid olurlar. Yalnız bəzi sahabilər orada yəni ölmürlər. Onlardan Kəb ibn Zeyd ibn Nəccar idi. Və onu da buraxı tərk edirlər, deyirlər ki, onsa bu öləcək. Yəni görürlər ki, yaralanıb, dəhşət yaralanıb, onu buraxırlar ki, onsa bu qalıb öləcək. Lakin, yəni həmin sahabə ölmür. Xəndək döyüşünə qədər həmin sahabi sağ qalır. Həmin sahabi sağ qalır. Sonra Amr ibn Ümeyyə həmin o 70 nəfərdən geri qalmışdı. Yəni, biraz gecikmişdi, işi olub, onun üçün gecikmişdi. Lakin o gəlib görür ki, artıq bunun dostlarının hamısının 70 nəfəri də öldürüblər. Və həmçinin sağ qalanlardan Munzir, Əl-Munzir Uqbət ibn Amir adlı sahabə idi və müşriklər Munziri radiyallahu anhunu görürlər və onu öldürürlər. Öldürürlər. Amir ibn Amir isə həmin o sahabəni hansı ki yəni gəlmişdi, gecikmişdi qoşundan onu isə Amir ibn Tufeyl anasının nəziri olduğunu görə onu bağışlayır. Anası nəzir eləyib ki, mən bir nəfər əsir azad edəcəm. Və o da, yəni oğlu da anasının nəzirinə görə həmin o sahabəni azad edir. Və həmin sahabi Amr ibn Ümeyyə, hansı ki onu, yəni Amr ibn Tufeyl, hansı ki xəyanət etmişdi Peyğəmbər s.ə.və o onu azad edəndən sonra gəlir yolda, yəni bu xəbərlə gəlir yolda iki nəfər görür. Və bu elə bilir ki, həmin sahabi Amr ibn Ümeyyə elə bilir ki, bu iki nəfər Bənu Kiləb qəbiləsindəndirlər. Elə bilir ki, bu iki nəfər Peyğəmbər s.ə.v. əsabının ölməsinə səbəbdir. Yəni onlar Peyğəmbər s.ə.v. əsabına xəyanət ediblər. Yəni onlar onlar üçün bu tələni qurublar. Və həmin o iki nəfəri öldürür. Həmin bu sahabi iki nəfəri öldürür. Öldürəndən sonra bilir ki, bunların Peyğəmbər s.ə.v. əhdi var idi. Yəni ki, bunlar Peyğəmbər s.ə.v. söz verib ki, öldürülməyəcəklər. Lakin bu sahabə bu əhdi bilmirdi. Onu öldürdü Peyğəmbər s.ə.v. həmin o iki nəfərin diyəsini verməyə öz boynuna götürür. Yəni, deyə bildiniz də nədir? O, həmin onun qan pulu, qan pulunu verməyə öz boynuna götürür. Onun miqdarı tamamilə 100 dəvədir. 100 dəvə miqdarındadır. Və Peyğəmbər s.ə.v. həmin o iki nəfərin yəni, qan pulunu olan ailəsinə ödəyir. Və həmin o iki nəfərin diyəsini götürmək üçün Peyğəmbər s.ə.v. yəhudilərlə yəni, ittifaqı var idi. Ki, yəni hər bir işdə onlar yəni bir-birinə kömək edəcəklər. Və bu vaxtda Peyğəmbər səhəm gedir, deyir ki, bəs deyə vermək lazımdır, yəni qampılı vermək lazımdır, sizlə kömək edin. Bu vaxtda yahudilər istəyirlər Peyğəmbər səhəm öldürsünlər. Həmin o pulu istəmək gedəndə yahudilər istəyirlər Peyğəmbər səhəm öldürsünlər və bu da Bənu Nəzir qəbiləsinin, yəni Bənu Nəzir qəbiləsinə qarşı olan döyüşün səbəblərindən biridir. Və o da inşallah Bənu Nəzir qəbiləsi haqqında olan döyüşdən inşallah yəni qabaqda danışacaq inşallah. Və Peyğəmbər sallallahu yəni bu iki hadisədən sonra yəni 10 nəfərin bir yerdə 70 nəfər isə bir yerdə ölməsinə, yəni heç nəsiz ölməsinə görə Peyğəmbər sallallahu çox kədərlənir. Çox kədərlənir və 30 gün hər gün sübh namazında bu qəbilələrə qarşı Peyğəmbər sallallahu dua edirdi, bəddua. 30 gün Peyğəmbər sallallahu qunut tutdu sübh namazında və həmin bu qəbilələrə qarşı bəddualar edirdi. Və rəvayətlərdə gəlib ki, Amir ibn-i Füheyr adında bir sahib olur, bu döyüşlərdə ölən sahabilərdən. Onun yəni, kəraməti olur, yəni ona yəni, qeyr-adi bir şey olur, onunla baş verir. İmam Buxar rəvayət edir, rəvayət edir ki, Məun əlmin quyusunun yanında, orada sahib 10 nəfər ki var idi, 70 nəfər ki var idi Məun əlmin quyusunun yanında, onlar öldürüləndə, şəhid olanda Amr ibn Damri adlı bir sahabi əsir düşür. Amr ibn Damri əs-sahabi əsir düşür. Əbu Tufeyl ona deyir ki, Amr ibn Tufeyl, kim ki o 70 nəfəri öldürmüşdü, o başçı, deyir ki, bu kimdir? O, sahabə, ölən sahabənin cəsədini göstərir. Yəni, Amr ibn Fuhayra adlı sahabənin cəsədini göstərir. Həmin sahabə deyir ki, bu Amr ibn Fuhayradır. Və deyir ki, mən deyir, gördüm ki, o öləndən sonra onun cəsədini qaldırdılar göyə. Həmin o müşrik deyir ha. Deyir, gördüm ki, cəsədini qaldırdılar göyə. Və deyir, mən gördüm ki, o artıq yəni, yerlə göyün arasındadır artıq. Yəni, o qədər, o dərəcədə, gözə çarpacaq dərəcədə göyə qalxıb, hündürə qalxıb. Sonra deyir, qaytarıb cəsədini qoydular yerə. Sonra cəsədini qaytarıb yerə qoydular. Və bunu da, yəni, Allah-Tanrı yəni, verdiyi bir Övriyaların verdiyi bir kəramətdir. Sonra başqa belə döyüşlərdən, ümumiyyətlə bu yəni, iki döyüşlərin hansı ki Peyğəmbər sallallahu çox kədərləndirir, yəni 80 nəfər sahabənin heç bir şeysiz həlak olması, yəni aralarından çıxması Peyğəmbər sallallahu çox kədərləndirir. Və bunlarda da yəni ibrətlər var, dərslər var. Və belə ibrətlərdən odur ki, ümumiyyətlə, İslam dəvəti təkcə yəni peyğəmbərlərin və ya alimlərin üzərinə düşmür. Hər bir insanın üzərində dinə dəvət etmək borcdur. Hər bir insan. Yəni, elə bir şey yoxdur ki, yəni deyəsən ki, 5 nəfər bu dəvətçilərdir, bunların adları dəvətçidir. Elə bir şey yoxdur. Hər bir müsəlman dəvət etməlidir. Hər bir müsəlman özünü dəvətçi hesab etməlidir. Və əgər sən bir ayə bilirsənsə, onu öyrətmək bu nədə dəvətdir. Sənin bir ayəni bilib onu öyrətməyin, bu özü bir dəvətdir. Və onu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabələri, yəni 70 nəfəri bir, 10 nəfəri bir və başqa bundan sonra da baxmayaraq ki, bu sahabələr öldürürlər, xəyanət olunur, yenə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başqa yerlərə sahabələr göndərirdi ki, getsin, orada yəni dini onlara anlatsın və onları dəvət eləsin. Həmçinin İslam tərbiyəsi Xubeyb radiyallahu anhunun hərəkətindən açıq-aydın özünü göstərir. O vaxt ki, Xubeyb radiyallahu anhu uşağı götürür, əlində də yəni ülgüc olur. Adi bir insan olsa deyəcək ki, onsa mənə öldürəcək əlində aparır. Qoyərə bunlara bir dənə dərd verim, uşaqları nə edeyim, öldürün. Dərdləri biraz çoxalsın. Lakin bu sahabi, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in yəni tələbəsi Xubeyb radiyallahu anhu bunu eləmir. Uşağı tutur və həmin qadına başlar ki, yəni mən öldürə bilərəm bunu. Lakin xəyanət eləmək bizim yəni əxlaqımızdan, bizim ədəbimizdən deyil. Və həmçinin əsir düşən insan düşmənin tələbini inkar edə bilər. Yəni düşmənin tələbini inkar edə bilər. Yəni o döyüşdə yəni əsirlik tələb olunsa, lakin o müqavimət göstərib ölərsə, bu nədir? Özünə qəsd eləmək sayılmır. Özünə qəsd eləmək sayılmır. Necə ki, həmin o 10 nəfər ki olur, təslim olmurlar və onların hamısını öldürürlər. Həmçinin Xüveyr Amir ibn Fəhirə radiyallahu anhunun və Xüveyr radiyallahu anhunun üçün olan yəni qeyri-adi bir şeylər ümumiyyətlə, yəni peyğəmbərlərdən başqa hər hansı bir insan üçün qeyri-adi bir şey olarsa, əgər o insan yəni həqiqətən Allahın övliyalarındansa, Allahın dostlarındansa, bu Allahdan onu verdiyi kəramətdir. Möcüzə peyğəmbərlər üçün olur. Möcüzə peyğəmbərlər üçün olur. Lakin qeyriləri üçün isə kəramət olur. Həmçinin ölməmişdən qabaq, yəni ölüm həddi qaldırılmamışdan qabaq namaz qılmaq, iki rükət namaz qılmaq var. Bu da Xubeyb radiyallahu anhunun yəni gətirdiyi bir sünnət idi və Peyğəmbər sünnə bunu iqrar etmişdi. Həmçinin o sahabə ki, Əbu Sufyan onu deyir, yəni istəyərdim ki, Peyğəmbər sənə yerində olsun, onun boyru vurulsun. Yəni Zeyd ibn-i Dətnə adlı sahabə və bu da həmin sahabənin Peyğəmbər sünnə olan məhəbbətindən xəbər verir və göstərir ki, həmin sahabə necə də Peyğəmbər sünnəmi çox sevirdi. Yəni özünə rəva bilirdi, lakin Peyğəmbər sünnə bir dikən batmasını belə rəva bilmirdi. Və sonra Bənu Nəzir qəbiləsi haqqında İnşallah gələn dərsimizdə danışarıq. Yəni Peyğəmbər sallallahu Bənu Nəzir qəbiləsinə qarşı etdiyi döyüş haqqında inşallah gələn dərsdə danışarıq.